Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Продължаваме промяната, ще обнови ли Европа, като избута Доган, Певски и Борисов? Отговаря Рамадан Аталай, ДПС.
Беновска пита.
Здравейте, господин Аталай, чуваме се, виждаме се, нали?
Здравейте. За сега все още.
Да сме живи и здрави. Честито първо. Йохан Кючук, вашият евродепутат, който сега беше временно изпълняващ длъжността съпредседател на АЛДЕ, ще продължи да бъде такъв цял мандат.
Сега аз, доколкото имам информация, избора е днес.
Да, но вчера е проиграно така сондирането на
нека
мнението.
Да.
Казвате, нека да стане.
Нека да приключи и тогава да си честите ме, но при всички случаи очакванията ни са, че Движението за права и свободи ще се вземе пак полагащо му се място в Либералния съюз. Разбира се, и то като съпредседател Йохан Кючук заслужава всичко, което се случва в Алианса. Той последните години много добре се представя. И разбира се, ДПС чувстваме гордост от това.
Но искам да ви попитам, чувствате ли се заплашени, че Кирил Петков заяви желание да влезе в Обнови Европа, групата парламентарната, в която е и ДПС в Европейския парламент, и даде изявление, че и ДПС, и ГЕРБ трябва да бъдат избутани от европейското семейство. Нека да видим какво каза, колеги, пуснете го.
30 май 2022 година.
Господин премиер, бяхте обявен като специален гост на Обнови Европа. Моля да кажете какъв е резултатът от срещите ви там.
И много е приятно, когато видите около масата хора като Макрон, като Рюте, като Александър от Белгия, като Хавие на Люксембург, които казват много се радваме и много бихме искали вие в от страна на Продължаваме промяната да сте част от нашето семейство. Единственото условие, което аз исках да обсъда и ще продължим да го обсъждаме, е, че за мен е много важно, когато говорим за нулева толерантност към корупцията, тя да бъде от локалното ниво до Брюксел. Което означава, че да има един нов стандарт на европейските политически семейства, така че да не си затваряме очите за локална корупция, а на брюкселско ниво да се чувстваме, че всичко е наред. И много се радвам, че и Рюте, и Макрон казаха, да, това е новата Европа, Европа на правилата на закона, Европа без корупция. Така че имах разбиране, но този диалог ще продължи.
Може да ли се съжителствате с ДПС в една партия?
Ами, то не трябва да се говори на база ДПС, примерно като партия. Въпросът е, кои са хората в ДПС, какъв е стандарта, който ДПС ще има към себе си, за да бъде част от тази нова формация. И аз мисля, че те имат доста въпроси да попитат себе си, ако искат да продължат в така да са част от новите стандарти на европейските семейства. Ами, това, което днес имаше, беше една много топла покана от тях. Това, което ние ще направим, първо политическата партия Продължаваме промяната като такава, ще трябва да имаме си изпълнителен съвет вече, ние не сме еднолично дружество по никакъв начин, ще обсъдиме заедно, ще видим отговора на тези въпроси, защото не искам да е само риторика, искаме да видим реалните стандарти и тогава ще се върне към тях, но и либералните партии в Европа се обновяват и този клуб от министър-председатели около масата изглеждаше логичен за Продължаваме промяната.
Господин премьер, да разбираме ли, че за да влезе Продължаваме промяната в Обнови Европа, ДПС трябва да излезе от тази група или не?
Ами аз по-бих попитал какво ДПС трябва да направи, за да се чувства, че е част от този нов стандарт. Например, как те биха оправдали хора от Магницки да са в тяхните ръководни роли и да са на първия ред на парламента, когато говорим за по-висок стандарт на ниво корупция. Така че тази дискусия мисля, че е много важна и за тях вътрешно партийно да си кажат имат, къде се виждат като бъдеще в Европа самите те. Ние знаеме къде сме. Ние знаеме, че трябва да имаме правила. Не можем в България да сме нулева толерантност към корупцията, а пък да си затваряме очите на ниво Брюксел. Така че мисля, че и нашите партньори разбраха.
Не поставяте такова условие. Вие да сте вътре, а те да са вън.
Не, аз поставям условие, че ние за да сме вътре, трябва да има ясни правила, които да дават стандарт, че хора, които са с висок риск от корупция, не са членове там. Не да соча един срещу друг начин. Тук не е въпрос да си решаваме вътрешно политическите проблеми в България през Брюксел. Тук въпрос е да сложим едно ново ниво на европейските партии, така че то не е само за Реню. Аз просто много харесвам хората около масата на Реню. Същото би било и за Европейската народна партия. Ами, нали, ако те също биха видяли примера на един такъв нов Реню, също биха задали доста въпроси обратно за, например, за партия като ГЕРБ.
Господин Аталай, ще бъдете ли изтласкани от европейското семейство? Вие? Вероятно, Петков визира Доган, Пеевски и Борисов персонално. Кажете.
Не знам какво визира, но щях да се отнеса така безотговорно, както премиера в момента говори, ако всичко това беше казано, примерно, от Искрен Митев, един младеж, който във стремежа си да се яви на сцената на политиката, прескачени определени препятствия, е така нескопосано.
Кой беше този, който искаше да бие Костя?
Този, който се опита да перефразира руски герои и в последствие се оказа, че той не бил го казал за
Костадинов,
а другите са били са припознали. Стари политици, които се опитваха по една или друга причина да се качат на гърба на определени силни личности на времето. Но да се върнем към премиера. Премиера явно в стремежа си да направи така, че желаното да му стане реалност е взел на толкова несериозно, на сериозно, че той се поставя като жалон и европейските партии, вижте, не само либералите и ЕНП, всички трябва да се равняват с него. Най-лошо аз бих му задал въпроса. Той казва, че има нови стандарти. Той обвинява ли до сега европейските лидери, че са корумпирани? Той обвинява ли Макрон и другите да са нарушавали Конституцията така, както той е нарушавал? Той обвинява ли всички лидери в Европа, че не могат да управляват при кризисни ситуации? Той отнася ли обвинение към всички онези, които по една или друга причина, визирайки предвид бивши президенти в Франция, които бяха осъдени, и дали и те са били в списъка Магницки? Тъй, че и си зададах въпроса, като чувам, казва ДПС, ние нямаме нищо против ДПС, но определени личности вътре в ДПС. И ние нямаме никакви претенции към политическа партия Продължаваме промяната ли, подмяната ли. Нашите претенции са към Кирил Петков с нарушаване на законите, към Асен Василев, който се е взел на много сериозно. Да, виждате днес Лорер, вчера и министъра на транспорта, хора, които говорят за чаршафите в италианското семейство. Всичко това, като човек застане в Народното събрание и види цялата тая парламентарна група, направо съжалявам определени лица от тях, които са ерудирани, имат млади момчета, които са начетени, и да се равняват и да вървят подир премиера ни. Вижте, аз не се взимам за човек, който чак толкова да се е харесал, но аз съм почнал след 7-ми клас да уча български език. Тръгнал съм в живота си с майчиния си език, но имам чувството, че премиера не може да скълъпи няколко сносни изречения и на майчиния си език. За другите езици нямам претенции.
Добре, да, ама господин Азлай, виждате, че...
Да ви кажа само нещо, само едно нещо да ви кажа. Виждам, че той в стремежа си да налага само на принципите си, но има една такава притча, която казва: в едно правителство, когато принципите заемат връх над закона, значи това правителство е разложило. А разложението в правителството е факт. И вие го виждате.
А ние може да виждаме много работи, обаче пък вие виждате и друго. Преди известно време Кирил Петков каза, че не може да скълпи едно изречение, но скълпи един списък от 19 души, в това число и Делян Пеевски, вашият народен представител в гражданската квота, по така наречения списък Магницки. Нека само да видим кои бяха персоните, които бяха в този няколко секунден списък. И ще продължим за този закон, който се появи миналата седмица и който не знам кой го е скълъпил. Пуснете.
Петков предаде на Гешев списък с 19 лица, които иска да бъдат разследвани. Говори се, че в списъка са Бойко Борисов, Цветан Цветанов, Младен Михалев Маджо, Красимир Маринов, Големия Маргин, Христофорус Аманатидис Таки, Красимир Каменов Къру, Румен Гайтански Вълка, Румен Николов Пашата, Димитър Спасов Митко Каратиста, Николай Павлов Булгар Газ, Петър Петров Петю Еврото, Владислав Горанов, Младен Маринов, Костадин Ангелов, Христо Терзийски, Делян Пеевски, Александър Манолев, Стоян Мавродиев, адвокат Цветан Цанев.
Ето ги господин Аталай, тези 19 лица, които той предаде на прокуратурата в списък. Вчера говори пред... забравих какво беше по народност това радио, че 20 сиви кардинали има в България, които трябва да бъдат отстранени. И виждате така наречения вече разговор на закон Магницки, който уж никой не му е автор, ама пък някъде в Министерство на правосъдието излезе съобщение, че се работило по такъв закон. Какво ще кажете? Какво ви очаква?
Сега първо за тия 19 или 20, които вие ги изброихте, аз доколкото разбрах тогава госпожата, която беше свалена от самолета, беше ги изкарала от Google списъка. Да. Аз бих задал въпроса още, да продължаваме с задаването на въпросите. Премиера, познава ли сте с хората от този списък? Срещнал ли се лично с тях? Заедно с тях имал ли е бизнес? Откъде и по какъв начин знае той, че тези хора, непременно точно тези хора, би трябвало да бъдат в един такъв списък? Защото аз има някои хора, които тук ги показахте в момента, ги познавам и съм убеден, че са добри бизнесмени и който и да погледне, не би трябвало да попаднат в този списък. Следващото, което е за закона. Когато Движението за права и свободи представя закони, или аз като народен представител заставам с лицето си, с подписа си под законопроекта, който внасям. Както виждате, Движението за права и свободи внесахме няколко законопроекта, които са в интерес на българското общност, които правителството не ги приеха. Впоследствие ще ги припознаят като тяхни и ще ги приемат рано или късно и това ще проследиме. Защо господин Асен Василев, господин Кирил Петков, правосъдният ни министър, се оказа, че сме пък и съграждани, родени сме в един град, но по различно време, където е зародиш, откъдето тръгва този законопроект, не застанат така с ясното си съзнание и с експертността си да застанат и да защитят, че как чрез донос ще получават определени хора бонус, а други ще бъдат вписани в списъка Магници, като без да минат през съда, през правосъдието, да им бъдат отнети имущества. Знаете ли, щеше да бъдем така весело, ако не беше жалко. Очаквахме много от това правителство. Аз лично съм очаквал много от младежите. Голяма част от тях, пак повтарям, напират да се изкачат така наведени по върха на, на управлението. Друга част си наведаха глави от действието на, на калинките, от действията на, на, на голяма част от правителството, които са министри. Това парцелиране, разпределение на, на, на бизнеса, разпределение на, на министерствата, да няма комуникация ми в Министерския съвет, взимане на решение, на, на оперативно решение от Министерския съвет и в последствие министъра да не застане зад това решение, да накарат заместник министри да изпращат писма към търговски дружества, за да се вземат определени решения, които са в ущръб на, на държавата. Всичко това, ако се направи един анализ, ще стигнем до извода, че правителството вече не е, не е, че са вредни за себе си, те са вредни за страната и затова би трябвало да се намери колкото се може по-бързо решение.
Доколкото ви разбирам, вие намеквате за решението на правителството да спре доставките на газ от Газпром с писмо от заместник министъра на енергетиката. Това ли намеквахте преди малко?
Не, не, не. Не само това. Има и много други неща, където изкараха списъци колко са корумпирани действията от предишното правителство, а всъщност се включиха и в тези действия в последствие. Вижте, в сферата на икономиката преразпределението от предишното правителство и стремежа на новите да влязат в същите релси, за да се опитат по някакъв начин да управляват държавата, е факт. Вижда се, денонощно.
Ама господин Аталай управляват я държавата. Ето връщам ви към вашата експертна тема – енергетиката. Какво прави Борислав? Да, какво прави Борислав Сандов? Затвори Марица 3. Искам да ви ангажирам като народен представител. Вие имате право на контрол върху министерската дейност, независимо, че той е вице-премьер по екологията. Какво го попитах аз и това се случи на 16 май. 20 дена са минали ни звук ни стон. Искам да ви помоля вие също да го запитате в парламента, но нека да чуем. Колеги, Борислав Сандов.
Господин Сандов, здравейте, Беновска. В решението на Люксембургския европейски съд от 12 май действително не пише кой замърсява региона, а е оказано само, че то е в периода от 2007-2018, забележете.
Да, защото тогава е започнала наказателната процедура.
Вие обещахте в петък да дадете конкретика кой от шесте теца, които се намират. Там това са Марица 1, 2, 3, Марица 3, Брикел и пропускам кой е шестия. Така, обещахте да дадете конкретни сведения кой, колко, кога и как замърсява. Готов ли сте с такова сведение?
Тези сведения се намират на страницата на Изпълнителна агенция по околна среда. Те са част от постоянния мониторинг. Тези данни са публични, достъпни. Те са част от европейската система за мониторинг. Само искам да ви кажа, че за последните 3 дена в Димитровград нивата на серен диоксид са в рамките на 6-7 микрограма на кубичен метър. Нормите за замърсяване са 350. Това не е било от години. Причината за това е, че освен затворения ТЕЦ Марица 3, в района на Гълъбово, други две предприятия, които са от подветрената страна и често пъти имаме пренос на замърсяване от там. Едното е в планов ремонт, а другото явно работи при предписанията и затова нямаме и пренос на замърсяване, но в момента хората от Димитровград дишат чист въздух, поне от гледна точка на серен диоксид, но като гледам и другите нива също са добри, така че в момента въздуха Димитровград е чист, което не се е случило от много време.
При първото спиране на Марица 3 имаше отново замърсявания и вие тогава казахте, че може би вятъра довява, се поинтересувах.
Категорично е това.
От другите тецове. Не.
Вятъра беше от Гълъбово към Димитровград. Това са данни официални, Националния институт метеорология и хидрология. Това са официални данни. Имаше пренос на замърсяване от Гълъбово към Димитровград и тогава имаше замърсяване и в Гълъбово и в Димитровград.
Добре, защо само Марица 3 е спрян, като не е оказано кои от тия 6 теца, пропусна гълбо първия път, замърсява целия югоизточен регион? Защо само Марица 3 е спрян?
Нарушението, които са установили в съда на Люксембург, е за замърсяване в този регион. А не, че един тец замърсява целият регион. В същия момент този тец, Марица 3, има системни нарушения по отношение на нивата на серен диоксид, 30 пъти миналата година, 8 пъти тази година до неговото спиране.
Една молба, никой не е длъжен да се роби из сайта. Можете ли наистина, имате голям екип, системно да направите един преглед кой, кога, какво е замърсявал, за наистина да бъдете убедителен, а не да изглеждате, че нещо извършите някаква дейност срещу Марица 3?
Кажете кои данни и ще бъдат публикувани.
Е, от 2007 до 2018 или последният месец преди да затворите, примерно, Марица 3, или последната половин година, кой колко е замърсявал този регион, за да бъде наистина, казвам ви го приятелски, справедливо това, че затваряте единия тец?
Данните, освен че са налични, ще направим така, че да бъдат изведени в отделна статия, с отделник, потребени в таблици, за тази година и ще бъдат представени, ако искате, може и за миналата година. Просто това създава допълнителна работа при положение, че те са налични така или иначе и са осреднени и са дадени в същия етап, че ще бъдат извадени и ще бъдат представени на медиите.
Много ви благодаря, че огласите публично, нали?
Да,
добре, благодаря.
Господин Аталай, такива ми трябва си. 20 дена нямаме ни вестни кост, кой замърсява, защо е затворен Марицата.
Ние изслушахме вице-премиера в комисията по енергетика. Стремежа им да се опитат да повлияят върху икономиката или върху производството на електроенергия, разделяйки държавни и частни предприятия. А не да възприемат и частното, и общинското, и държавното по конституция са равноправни, стремежа им по този начин да възникват въпроси в мене. Защо го правят? Да и принудят, да изнудят частните производители? Защо не го правят към държавните предприятия? Защото са министри? Защото аз съм виждал вице-премиера, когато не беше в редиците на управляващите, той протестираше като зелените и против производството на енергия и от държавните предприятия. И как така сега изведнъж се ориентира, че се оказа, че само частниците, които произвеждат електроенергия, са лошите, а държавните са добрите? Тогава му казах, аз съм работил в, правил съм ремонт на топлоелектрически централи, капитален ремонт. И му зададах така неудобни въпроси. Той дали е влизал? Дали е влизал с съприкосновение с стъклена вата? Айде да не повтарям какво казах тогава. Се оказа, че за една година 30 пъти нарушения на изискванията за опазване на околната среда от едно частно предприятие. Сигурно 360 пъти нарушения имаме на нарушение на въздуха и на замърсяването на околната среда от държавните предприятия, да се спре частното предприятие, това в мене така възниква недоумението. Защо? Каква им е причината? Какво искат да направят?
Ами аз точно това е, моля, попитайте и него, Сандов и Асен Василев, мамата вицата, в момент само. Попитайте ги, защо искат да затварят тецовете и да го казвате и вие, то частните.
Значи, развиват се много сериозни неща в Маришкия басейн. Ако област, Старозагорска област, заедно с областния управител, заедно с народните представители от Стара Загора, заедно с народните представители от околната среда и от енергетиката, не изискват пълна яснота какво ще се прави с въглишните централи, до кога ще работят, какви ще са изискванията до когато работят. Защото те казват, че до 2038 година няма да затварят електроцентралите, но това не е вярно. До 2025-2026 година централите в Марица Исток ще работят в извънредна ситуация. При всички други ситуации в Мариците ще бъдат инсталирани онези батерии, които ще бъдат произведени на площадката на Контур Глобал, на който собственика вече е съвсем друг. Тъй, че в Мариците се развива нещо, което пак е подмолно.
Кой е собственика, господин Аталай, страхливи е да произнесете името?
Не, аз още не съм чел окончателно.
Ами четохме, дали... че бившият шеф на ЦРУ.
Но окончателно не видях документи. Нали знаете, човек, за да твърди нещо, би трябвало поне документално да ги е прочел. Защото ако наистина той и след това възниква въпроса, нали, един бивш така сериозен ръководител на ЦРУ, как става собственик в България и как батериите ще се произвеждат в тази територия. Абе, ред въпроси възникват.
Добре, да задайте ги тия въпроси в Народното събрание.
Не е лошо да се случат. Които не са лошо да се случат, но трябва да се артикулират. Трябва да се излезат, да се кажат. Махаме ковачки, идват ЦРУ. Махаме ТЕЦ Варна, идват Путин. Махаме еди кой си, идват еди кой си. Ако ще преразпределят икономиката на държавата, нека да бъдат добри така да застанат с ясна артикулация, може и на английски, вече преводи има, ще ги преведем и ще ги чуеме. Но най-сериозно ви казвам, ситуацията в страната, кризата в страната в момента е вече толкова е задълбочена. Галопираща инфлация ни води до това положение, че ако стигнем и до продоволствена криза, ако се стигне до това, че спрем по една или друга причина доставките на, както спряхме доставките на руски газ, получаваме руски газ с 30% по-висока. Ако почнем да получаваме и петрол, руски петрол, защото имаме дерогация с 30-40% по-висока от това, което всички други държави, които ползват, за мен е, и лидерите на Европа и управляващите на България би трябвало да бъдат изправени пред съда, а не да се крият зад общите решения, колективни решения, които се взимат. Защото решението, което е взето за спиране на газа, не е колективно решение. Решението да отидеш и да говориш в Европа, да застанеш като жалон, да кажеш да се махнат ДПС, ГЕРБ и само Асен Василев и Кирчо могат да бъдат да представляват България в европейските политически семейства, за мен е двойственост, не знам медицински как се казва.
Биполярно разстройство. Благодаря ви много за този разговор. Очакваме да зададете тези въпроси на съответните господа Сандов, Василев и Кирил Петков, нали?
Нека гледат К2 Беновска пита и ще разберем.
Добре. Благодаря ви много. Приятен ден ви желая. Добре, всичко хубаво. Излизаме за малко от ефира и се връщаме отново.